Yle Areena.
Voitokasta päiväarvon kuulijat ja lämpimästi tervetuloa tämän viikkoisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Lokakuun 31. päivä vuonna 1517 Raamatun selitysopin professori Martti Luther julkaisi joukon teesejä. Siitä, naulasiko hän aatoksensa Wittenbergin linnakirkon oveen vai ei, ei ole historiallista varmuutta. Eittämätöntä kuitenkin on, että tuosta teosta lähti käyntiin tapahtumasarja, jonka vaikutukset tuntuvat suomalaisessa yhteiskunnassa edelleenkin. Tänään keskustelemme luterilaisuuden vaikutuksesta suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen globalisoituvasta asemasta. Studiossa kanssani luterilaisen kirkon piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen ja kulttuurihistorioitsija emeritusprofessori Kari Immonen. Lämpimästi tervetuloa lähetykseen.
Kiitos.
Kiitos.
Kari on esittänyt seuraavan kysymyksen. Millä tavoin luterilaisuus ja kirkko ovat vaikuttaneet siihen, miten suomalaiset ovat jäsentäneet omaa elämäänsä ja olemistaan? Minä kysyn teiltä nyt saman kysymyksen. Miten?
Lähtökohta on se, että luterilaisuus on ollut niin pitkään ja niin määrätietoisesti keskeinen osa suomalaisten kasvatusprosessia ja keskustelua ja näin poispäin. Se on ollut se tapa, jolla ikään kuin suomalaisia on ajatuksellisesti tuotettu ja sitä kautta se on sitten vaikuttanut läpi koko järjestelmän. Mutta tietysti ihan oleellista on myöskin se, että luterilaisuus on koko historiansa ajan Suomessa ja Pohjoismaissa ja koko luterilaisessa maailmassa ollut välittömässä yhteydessä valtioon ja sitä kautta valtion ja kirkon yhteinen pyrkimys muokata yhteiskuntia on ollut aivan keskeinen.
Ja kyllä luterilaisuus suomalaisen ajattelumuotoon vaikuttaa ihan siinä määrin, että sanoisin, että suomalainen ateistikin on luterilainen ateisti. Hän nimenomaan kieltää luterilaisen uskonopin ja ylipäänsä esimerkiksi suomalaisessa ateismissa, jos seuraa puheenvuoroja, näkyy sellaisia protestanttisia perusratkaisuja, miten uskonto ymmärretään. Ja kaiken kaikkiaan se, että miten uskonto ymmärretään, on meillä niin luterilaisuuden muovaamaa, että sanoisinko, että jos menee kauemmaksi vaikka jonnekin Etelä-Aasiaan, missä itse olen tehnyt jotain tutkimuksia, niin sen huomaa sen eron, että täällä uskonto on aika semmoista sanakeskeistä ja liittyy jotenkin ratkaisuun ja omaan ajatteluun ja enemmän kuin mikä semmoinen kokonaisvaltainen elämänmuoto.
Mitä tarkoitat sanakeskeisyydellä? Tämä saattaa olla yksityiskohta tai tämmöinen, mutta jäi kiinnostamaan.
No, mulle tulee mieleen, että kyllähän tälle kansalle on opetettu vuosi satojen ajan katekismusta. Ja kun ottaa katekismuksen käteen, niin siinähän on tietty perusidea, pedagoginen perusidea, että kristillisen uskonopin avain tavallaan lauseet. Mutta kun niitä on opeteltu ja niitä on tentattu, niin siitä on tullut semmoinen käsitys, että uskonnosta on kyse jotenkin lauseista. Ja tämä ei ole pelkästään ehkä luterilaisuuden peruspiirre, koska tämä löytyy jo keskiajan skolastiikasta. Mutta jos katsoo uskontoa sellaisena elettynä ilmiönä menee kenttätasolle, niin aika vähän sillä on tekemistä välttämättä järjen kanssa, vaan enemmän sydämen kanssa ja kokemusten kanssa ja rituaalien kanssa ja muuta.
No, Luther oli pohjimmiltaan lähtökohdiltaan keskiaikainen ihminen, jonka teologia oli eskatologista lopunajan teologia. Yhteiskuntateoria ei tarvittu, koska yhteiskuntaakaan ei pian enää olisi. Miten luterilainen kirkko esimerkiksi Suomessa on tätä puutetta, jos näin voi sanoa, pyrkinyt käsittelemään?
No, lähtökohta on tietysti se, että luterilaisuus ryhtyi muuttumaan välittömästi Lutherin jälkeen ja Philip Melanchthonin ja kumppaneiden lähiseuraajien rooli oli siinä täysin keskeinen ja toki Lutherillakin oli yhteiskuntaa ja arkista elämää koskevia kommentteja ja puheenvuoroja, mutta tämä peruslause kysymys koskee tätä niin kuin ikään kuin yleistä suhtautumistapaa. Hän oli todellakin vielä keskiaikainen ihminen ja luterilaisuuden synty liittyy siihen niveleen, jossa yhteiskunta on ryhtymässä modernisoitumaan ja moderni maailma on muotoutumassa. Koko luterilaisuuden historia on käytännössä myös yhteiskuntahistoria ja keskeisesti maallisen elämän historiaa, vaikka sen peruslauseet ovat ikään kuin tuon puoleista koskevia ja pelastussanomaa hakevia, niin se varsinainen luonne on tietysti tässä ja nyt ihmisten elämän keskellä.
Eli tarkoitatko siis sitä, että vastaavanlainen modernisoitumiskehitys olisi lähtenyt käyntiin joka tapauksessa, mutta reformaatio ikään kuin joudutti sitä.
Sellainen modernisoitumiskehitys olisi lähtenyt joka tapauksessa liikkeelle, ja se lähti toki, jos nyt puhutaan vain Euroopasta, niin koko Euroopan tai läntisen kulttuurin alueella siihen aikaan. Puhutaan renessanssista ja niin edelleen, humanismin syntymisestä ja kaikesta tämmöisestä. On ilman muuta selvää, että myöskin Pohjoismaissa modernisaatioprosessi olisi edennyt, mutta silloin se olisi edennyt vähän toisenlaisissa ajatuksellisissa kehyksissä kuin mitä nyt luterilaisuuden seurauksena tapahtui.
Vaihdetaan aika spektriä ja hypätään 500 vuotta tähän suuntaan. Suomi on ollut vanhastaan yksi maailman luterilaisimpia maita. Sinä, Jyri, oli toimittamassa vuonna 2009 teosta Luterilaisen Suomen loppu, jota tässä nimen lopussa on siis kysymysmerkki. Mikä on luterilaisuuden asema Suomessa vuonna 2016?
No kyllä se eräänlainen taustatekijä monille asioille on, kuten äsken sanoin, mutta on ehkä vaikea puhua luterilaisesta Suomesta. Se ei tee oikeutta sille tosiasille, että Suomessa on suuri joukko muita uskonnollisia yhdyskuntia, kirkkokuntia. Suomi on muuttumassa monin tavoin moniuskontoiseksi, ja täällä on tavallaan ainakin pääkaupunkiseudulla jo selkeästi uskontojen markkinat. Eli luterilainen Suomi on siinä mielessä muisto vain. Mennään vaikka Kallion tai Paavalin seurakunnan alueelle, jossa pyöritään juuri siinä alle 50% jäsenmäärässä, mikä on aika ratkaisevaa minun mielestä. Ja sellainen arvokas puhe kansankirkosta pitää jotenkin asemoida uudestaan. Kyse ei voi olla enää niillä alueilla kyse siitä, että kansa kuuluu kirkkoon ja kirkko palvelee kansaa, vaan enemmän siitä, että vaikka kirkkoon kuulossa alle 50%, niin se palvelee kaikkia ihmisiä, koko kansaa sillä alueella on kiinnostunut muistakin kuin omista jäsenistään. Eli tavallaan näitä termejäkin pitää vähän päivittää uudessa tilanteessa.
Eli reformaatio elää. Reformaatio elää henki elää sinussa vahvana.
Mutta aivan selvää on se, että tämä voimme puhua pitkäaikaisesta maallistumisprosessista ja kirkon aseman muuttumisesta, koululaitoksen, uskonnonopetuksen aseman muuttumisesta ja nimenomaan sitten tästä monikulttuurisuuden, moniuskontoisuuden synnystä. Niin kyllä me tällä hetkellä ollaan ihan selvästi semmoisessa, voi sanoa, niveltilanteessa, jossa on aivan vakavasti aiheellista keskustella siitä, että missä mielessä meidän ikään kuin arvojärjestelmämme ja ajattelumme perusta vielä jotenkin laajassa mielessä on. Perustuu luterilaisuuteen. Minusta tässä ollaan selvästi menossa sellaiseen suuntaan, jossa se käsitys ikään kuin yhtenäisestä Suomesta ja yhtenäiskulttuurista, joka toki on murentunut jo monella tavoin, mutta ymmärtääkseni kyllä tällä hetkellä se on muuttunut yhä suuremmaksi kysymykseksi, joka koskee sitten sitä, että mikä on ikään kuin se arvojärjestelmä ja ajatuspohja, jolla me menemme eteenpäin, mistä muodostuu ikään kuin kestävää uudenlaisen ajattelun perustaa, jos ei se rakennu sille, millä se tähän saakka on rakentunut.
Tai voisiko sanoa jopa, mitkä arvojärjestelmät
kyllä
puhua monikossa?
Kyllä, nimenomaan.
Ja mä haluaisin muistuttaa, että kyllähän kristinusko sinänsä taipuu niin kuin monikulttuuriseen tilanteeseen, koska kristinusko syntyi myöhäisantiikin aikana ja se oli oikeastaan aluksi ulkopuolisen tarkkailijan silmin yksi kultti, joka tuli sieltä idästä Isiksen ja Kybele ja muiden erilaisten sen ajan uusien uskonnollisten virtausten joukossa. Ja se tilanne, että siis luterilaisuus syntyi ja irtautui katolista lännenkirkosta täysin yhtenäiskulttuurisen kristikunnan aikana, niin sen takia ehkä luterilaisuudella ei omassa teologisessa perinnössään aina ole niitä parhaita välineitä ikään kuin asemoitua tähän nykyiseen moninaisuuteen, mutta niitä löytyy ekumenisen keskustelun kautta esimerkiksi niiltä kirkoilta globaalista etelästä, jotka elävät sitten siellä jopa luterilaiset niin kuin vähemmistönä.
No jos tehdään hyppäys taas 499 vuotta taaksepäin, niin millainen oli kirkon ja sitten tämän maallisen regimentin suhde Ruotsi-Suomessa reformaation alkuaikoina?
No se perusta on tietysti hyvin yksinkertainen. Luterilaisuus, nouseva luterilaisuus tarvitsi valtiota noustakseen esiin ja saadakseen sellaisen aseman, että oppi saattoi levitä ja valtio tarvitsi aatteellista perustaa uuden yhteiskunnan, uuden valtiojärjestelmän, uuden hallintojärjestelmän muotoilemiselle ja tässä ikään kuin symbioosissa nouseva luterilaisuus ja sitten toisaalta modernisoitumisprosessissaan alkava valtio Gustav Vasan johdolla, niin hakivat toisiaan ja tukivat toisiaan. Ja tässä linjassa mentiin hyvin voimakkaasti 1800-luvulle saakka, ainakin.
Eli tämä kahden kauppa kesti siis 300 vuotta.
Kyllä, jos ei pitempäänkin.
No jos sitten ajatellaan kirkon kirkon roolia itsenäisyyden ajan Suomessa, esimerkiksi kansalaissodassa tai toisessa maailmansodassa, niin millainen se oli?
No kansalaissodan osalta voidaan sanoa sillä tavoin, että siellähän oli siis taustalla se, että papisto oli keskeisesti fenomaaniseen liikkeeseen asemoitunut ja voimakkaasti kansalliseen liikkeeseen. Ja sitten toisaalta tämä vanha kolmisäätyopin traditiosta tuleva huoneen taulu ohjasi ikään kuin yhteiskunnallista järjestystä, joka tarkoitti sitä kansalaissodassa, että kapina oli ikään kuin luojan luomaa järjestelmää vastaan. Ja silloin oli tietysti erittäin luontevaa, että kirkon papisto asettui selkeästi valkoisen Suomen puolelle. Tietääkseni ainoastaan yksi kirkon papeista oli selvästi tukemassa punaista puolta. Ja tällä tietysti oli sitten varsin suuri merkitys sille, mitä tapahtui 20-30-luvulla. Silloin Suomessa varmaankin on ollut valkoisin kirkko, oikeistolaisin kirkko koko kirkon historian ajan. Mutta mitä tulee sitten toiseen maailmansotaan, niin siellä tapahtui semmoinen prosessi varmaan siinä alkuvaiheessa, nimenomaan sitten jatkosodan aikana, niin papisto asettui pääsääntöisesti, papisto, joka oli ollut akateemisen Karjala-seuran ja näiden oikeistolaisten liikkeiden mukana aika vahvasti 30-luvulla, asettui hyvin voimakkaasti Suomen sodan päämääriä ja esimerkiksi Suur-Suomen rakentamista tukemaan. Ja alkuvaiheen puheet olivat sellaisia, joissa Jumala antaa meille tämän laajemman uudella lailla turvallisen maan. Sitten puhe jossain vaiheessa muuttui sellaiseksi, että kun alkoi tulla tappioita, niin se oli sitten vähän niin kuin kansan syntisyydestä johtuvaa, että kansa ei seurannut Jumalaansa ja niin Jumala rankaisi. Mutta tämä on aika yksinkertaistettu näkemys siitä toisen maailmansodan tilanteesta. Toisaalta papit olivat poikien kanssa yhdessä juoksuhaudoissa ja hoitivat haavoittuneita ja hoitivat kaatuneiden kirjeet ja näin poispäin, joka tarkoitti sitä, että siinä selvästi tapahtui ikään kuin kaksinainen prosessi. Toisaalta tämä voimakas tuki sodan päämäärille vei papeilta ja kirkoltakin uskot jossain määrin, mutta samaan aikaan syntyi sellaista uudenlaista yhteyttä ja yhteisyyttä erityisesti asevelipappien kautta ja näin poispäin, jolla oli sitten hyvin suuri vaikutus sille, mitä tapahtui kirkolle toisen maailmansodan jälkeen.
Eli voisiko ajatella, että hyvänä samaan tapaa kuin toinen maailmansota, joka kuroi näitä kansalaissodan haavoja umpeen, niin myös kirkosta ikään kuin tietyllä tavalla tuli taas laajemmassa määrin koko kansan kirkko toisen maailmansodan aikana ja sen jälkeen?
Tuo minusta on ehkä, se on sekä että sillä tavoin, että toki näin osittain tapahtui. Ja siellä kannattaa muistaa sitten myöskin sellainen seikka, joka liittyy tuohon 20- ja 30-lukuun, joka liittyy tähän kirkon asemaan ylipäätään yhteiskunnassa, että vaikka kirkko oli ollut keväällä 18 selkeästi valkoisten puolella ja näin poispäin, niin siitä ei seurannut se, että pääosa työväenliikkeen ihmisistä olisi eronnut kirkosta. Kaikki pysyi kirkossa ja näin tapahtui myöskin toisen maailmansodan jälkeen. Eli punaisimmat kommunistit pääsääntöisesti olivat kirkon jäseniä. Ja se on sellainen mielenkiintoinen ilmiö, joka kertoo juuri kuinka vahva ikään kuin tämmöinen institutionaalinen, mutta myöskin arvojärjestelmään ja koko yhteiskunnan toimintatapaan liittyvä rooli kirkolla oli. Ja sitä eivät murtaneet tällaiset aika dramaattisetkin poikkeamat. Mutta kyllä tietysti toisen maailmansodan jälkeen, niin erityisesti sitten 60-luku muodostaa konkreettisen käänteen, jossa kirkon asema alkaa sitten kyllä ihan nopeasti muuttua.
No kuten tässä aiemmin mainittiinkin, niin Suomi on ollut vanhastaan yksi maailman luterilaisimmista maista. Jyri, sinä olet tutkinut kristinuskon suhdetta Etelä-Aasian uskontoihin. Ja sinä olet todennut, että esimerkiksi Intiassa on enemmän luterilaisia kuin vaikkapa Suomessa. Niin miten luterilaisuus leviää?
No siis luterilaisuuskin on tänä päivänä painopisteeltään jossain muualla kuin eurooppalaisen kristikunnan perinteisillä ydinalueilla. Eli esimerkiksi maailman suurin luterilainen kirkko oli vielä jossain vaiheessa Svenska Kyrkan, eli Ruotsin kirkko. Pitää huomata, että Ruotsin kirkossa ei edes nimessä ole sanaa luterilainen, kun oli yksi ainoa kirkko Ruotsissa. Että Suomessa sentään on Suomen evankelis-luterilainen kirkko, koska Suomessa on ollut ortodokseja. Ja on ollut vähän niin kuin ekumeenisempi tilanne. Mutta siis jos katsotaan sitten tämän päivän tilastoja, niin suurimmat luterilaiset kirkot löytyvät Afrikasta, Tansaniasta ja Etiopiasta. Ja opin tuossa viime vuonna, että Intiassakin on yli 4,5 miljoonaa luterilaista, mikä tarkoittaa, että enemmän kuin Suomen luterilaisessa kirkossa on jäseniä. Ja olin yhdessä Intian luterilaisten kirkkojen tämmöisessä pyöreän pöydän tapaamisessa mukana ja oma vaikutelmani oli, tämä perustuu vaan niin kuin tämmöiseen vaikutelmaan, niin että se on aika pitkälle semmoista yleisprotestanttisuutta tietyllä tavalla tämän päivän Intian kirkollisessa kentässä, mutta toisaalta siellä aika paljon elää niiden lähetysseurojen perinteet, että kun tultiin jostain Tanskasta tai Norjasta tai Saksasta ja sitten joillakin esimerkiksi heimoalueilla Intiassa paljon ihmisiä kääntyi kristityiksi tuossa 1800-1900-luvun taitteessa, jossa he kääntyivät luterilaisuuteen, heitä opetettiin luterilaisten katekismusten kanssa. Mutta tosiasia on, että sitten taas jos mennään sinne teologisiin seminaareihin, vierailin yhdessä luterilaisessa teologisessa seminaarissa, jossa koulutaan pappeja, niin siellä löytyy semmoista, voisiko sanoa, intialaisempaa ajattelua ja halua saada se luterilaisuus näyttämään Intiassa intialaiselta eikä saksalaiselta. Eli tavallaan tässä tapahtuu semmoista hidasta muutosta, koska kuulemma se kirkkoväki, joka istuu penkeissä, on konservatiivisempaa kuin teologit, myös Intiassa. Okay. Ja nyt puhutaan pienestä vähemmistökirkosta.
Niin kuin Suomessa.
Kyllä.
Tämä on hirvittävän mielenkiintoista, koska juuri tämä 1800-1900-luvun taitehan oli se, milloin jälkiromantiikan kaudella niin Eurooppa alkoi tulla näitä intialaisia virtauksia, eritoten tietysti niin kuin teosofian kaltaisten liikkeiden kautta. Ja sen, minkä takia tällainen idän viisaus on länsimaista ihmistä kiehtonut, niin on juuri tietyllä tavalla tämä, en tiedä, kaikilla on varmaan jonkinnäköiset omat syynsä, mutta miten olen ymmärtänyt, niin tämä mietiskelevyys, keskittyvyys, arkipäivän hengellisyys, niin mikä sitten intialaisia esimerkiksi viehättää luterilaisuudessa?
No itse asiassa Intiassahan siis, jos katsotaan intialaisia kristittyjä ihan tunnustuskunnasta riippumatta, niin hyvin usein taustalla on se, että alhaiset kastit kääntyivät massoittain 1800-1900-luvulla kristityiksi. He myös toivoivat, että he pääsevät niin kuin uudenlaiseen asemaan uudenlaisessa uskonnossa, mikä ei sitten käynytkään, että heidän sorrettu ja alistettu asemansa siinä intialaisessa kastisysteemissä jatkui. Eli intialaiset kristityt aika usein tulevat sieltä niin kuin yhteiskunnan, voisiko sanoa, sosiaalisen
stratan,
joo, sieltä pohjalta. Mutta totta kai Intiassa sitten on varsinkin katolissa sellaisia kristittyjen tausta on korkeammalla siinä intialaisessa systeemissä. On paljon erilaista intialaista teologiaa ja halua sitten löytää kristiuskossa intialainen muoto. Ja tiedän, että olen tutkinut ja lukenut intialaisista katolisista, jotka ovat vahvasti harjoittaneet esimerkiksi joogaa ja yrittäneet löytää sitten katoliseen spiritualiteettiin näkökulmia intialaista.
Eli tiukkaa synkretismia.
No ei, en mä niinkään sanoisi, mutta pointti on se, että nämä on ehkä enemmän semmoisia pioneerihenkisiä projekteja, ja ne on hyvin kiinnostavia, jos mä nyt eurooppalaisena teologina katson, mutta sitten se, että jos siellä Intian kirkossa veisataan paikallisella kielellä Martti Lutherin virsiä, niin se ei ehkä sillä tavalla resonoi täällä, että meikäläiset teologit kiinnostuisi siitä. Mutta kristikunta on niin hirveän monimuotoinen, että meillä on monenlaisia eri versioita, ja luterilaisuuskin on hyvin moninaista ja monen kirjavaa tämän päivän maailmassa saa uusia muotoja. Meillä on siis tunnustuksellista luterilaista, meillä on aika liberaaleja luterilaisia kirkkoja Pohjoismaissa ja Yhdysvalloissa. Sitten afrikkalaiset luterilaiset kirkot taas sitten ovat leimallisesti usein afrikkalaisia, mutta teologisesti varsin paljon ammentaneet eurooppalaisuudesta.
Studiossa siis Perttu Häkkinen, Jyri Komulainen ja Kari Immonen. Keskustelemme luterilaisuudesta Suomessa ja maailmalla. Tässä vaiheessa katsokaamme tai kuunnelkaamme, mitä lentävä reporteri Hietaneva on meille taikonut.
Perttu Häkkinen.
Martti Luther oli ensisijaisesti teologi, jonka aloittama uskon puhdistus muovasi eurooppalaisten käsityksiä Jumalasta ja uskonnosta. Vaikka uskontoon liittyvät kysymykset olivat Lutherin asialistalla sijalla yksi, niin hän vaivasi päätään myös talouteen liittyvillä asioilla. Lutherin talousajatteluun on puolestaan perehtynyt taloustieteen dosentti Esa Mangeloja, joka johdattaa meidät pian uskonpuhdistajan ajatteluun. Aluksi haluan hieman kysyä henkilökohtaisista motivaatioista. Miksi sinä, taloustieteen dosentti, olet kiinnostunut Lutherin talousajattelusta?
No itselleni on akateeminen koulutustausta paitsi tässä taloustieteessä, niin itse asiassa myöskin valtio-opissa ja teologiassa. Ja kaikkiin näihin näkökulmiin Luther mielestäni istuu erittäin hyvin. Hänellä on paljon sanottavaa poliittisissa, tietenkin teologisissa, mutta myöskin taloudellisissa kysymyksissä. Ja joku sen viime vuoden ajan olen tutkinut Lutheria nimenomaan taloudelliselta kannalta. Hänen taloudellista ajattelua, mikä sekin vaikuttaa hämmästyttävän ajankohtaiselta.
Palataan myöhemmin näihin Lutherin ajattelun vaikutuksiin ja keskustellaan hetki itse Lutherista. Hän tunnetusti vastusti anekauppaa, eli sitä, että syntejä pystyi sovittamaan rahalla, mutta miksi hän, teologi, oli kiinnostunut taloudesta?
No, Lutherhan nousi vaikutusvaltaiseen asemaan ja sitten joutui tietysti ottamaan kantaa aikansa moniin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Ja hän myös saarnoissaan ja kirjoituksissaan hyvän retoriikan osaajan tavalla otti näissä teologisissa kysymyksissä esimerkkejä elävästä elämästä. Ja tietenkin nämä talouskysymykset koskettaa ihan jokaista ihmistä arjen keskellä, joten luonnollisesti Luther höysti saarnojaan ja kirjoituksiaan näillä taloudellisilla esimerkkeillä.
Oliko tuolloin Lutherin aikaan, siis uuden ajan alussa, yleistä, että teologit osallistuivat talouskeskusteluun ja yrittikö Luther myös konkreettisesti vaikuttaa aikansa talouselämään?
No ei nämä talouskysymykset mitenkään sopimattomia tai kartettavia ilmiöitä muillekaan tuon ajan teologeille kyllä olleet. Mutta ei Luther siis pyrkinyt edistämään mitään selkeää omaa talouspoliittista agendaa. Että Luther ei kirjoittanut yhtäkään taloustieteen oppikirjaa, joten hänen talousajattelunsa päälinjoja, niin niitä on etsittävä hänen teologisten kirjoitustensa keskeltä, siis enemmänkin sieltä saarnojen sivulauseista. Ja sitten on tärkeää myös huomata, että Luther odotti Jeesuksen pikaista toista tulemusta, jopa jo omana elinaikana, ja hän ei enää uskonut ehkä sitä nykyistä maailman aikaa enää voi tämän talouspolitiikan avulla parantaa. Joten Luther keskittyi ensisijaisesti teologisiin kysymyksiin ja ne oli hänen mielestään varmasti kaikkein olennaisimpia kysymyksiä.
Mistä Lutherin talousajattelu sitten kumpusi? Etsikö hän sille tukea Raamatusta?
No uskoisin, että nämä Lutherin talousteemat ennen kaikkea nousi siitä ympäröivästä elämästä, arjen tapahtumista. Että hän käytti ajattelunsa tukipylväinä, niin sanottua luonnon oikeutta. Eli hän pyrki löytämään käytännön ongelmiin järkeviä toimivia ratkaisuja. Hän usein mainosti olevansa talonpoikaista sukua. Eli hän siis pyrki talouskysymyksissäkin varmaankin käyttämään niin sanottua talonpoikaisjärkeä, mitä tahansa se nyt onkaan. Mutta joo, kyllä ehdottomasti hän löysi myös Raamatun teksteistä paljon taloudellisia esimerkkejä. Ja tunnetusti pyrki koko maailman kuvansa rakentamaan Raamatun pohjalle. Ja Raamatustahan Luther löysi esimerkkejä monista kurskaista henkilöistä, esimerkiksi Abraham, joka jumalisuudestaan huolimatta oli myös hyvin varakas. Ja niinpä Luther ei lähtökohtaisen kielteisesti esimerkiksi suhtautunut varallisuuteen kielteisesti tai yksityisomaisuuteen sinänsä.
Talouden ytimessä on tietenkin raha, joka toimii vaihdannan välineenä, mutta kuinka Luther itse suhtautui rahaan?
Tässä asiassa Luther oli aika tyypillinen oman aikansa edustaja. Keskiaikaiselle ajattelullehan oli tyypillistä se, ja myöskin Lutherille, että hän näki rahan nimenomaan vain vaihdannan välineenä, eli hyödykkeiden kaupan välttämättömänä työkaluna. Mutta hän ei esimerkiksi hyväksynyt ajatusta, että rahalla voisi tehdä rahaa. Eli raha oli vain väline, mutta ei mikään semmoinen orgaaninen tekijä, joka voisi itsestään lisääntyä. Ja tästä syystä hän vastusti kaikenlaista keinottelua rahan avulla, rahan tekemistä sen itsensä avulla.
Hetki sitten sivusimme jo hieman Lutherin suhdetta mammonaan, mutta keskustellaan siitä vielä hieman tarkemmin. Mitä hän ajatteli omaisuuden haalimisesta?
Joo, tosiaan Raamatustahan Luther löysi monia esimerkkejä varakkaista henkilöistä. Patriarkat vanhan testamentin puolelta, Abraham, Iisak, Jaakob, monia muita, Israelin kuninkaat, Job ja niin edelleen, jotka kaikki oli itse asiassa hyvinkin varakkaita ihmisiä. Mutta siitä huolimatta heidät mainitaan Jumalaa pelkäävinä ihmisinä. Joten tästä johtuen Luther ei vastustanut varakkuutta tai yksityisomaisuutta sinänsä, mutta sen sijaan jyrkästi hän vastusti rakastumista tähän maalliseen mammonaan. Ja Luther piti ahneutta eräänä ihmiskunnan kaikkein suurimmista synneistä.
Keskiajalla ennen Lutheria oli vielä voimissaan niin kutsuttu rahan hedelmättömyyden oppi, eli ajatus siitä, ettei velaksi annetulle rahalle saanut pyytää korkoa. Miksi korkoon suhtauduttiin niin penseästi ja kuinka Luther sitten itse suhtautui tähän korkoon?
Tämä korkokieltohan tuli keskiaikaisen ajatteluun suoraan Raamatun sivuilta. Koronotto kiellettiin. Ja Luther aikakaudelleen tyypillisesti katsoi koron kiskonnan kuuluman kuoleman syntien joukkoon. Ja ajatuksena tässä juuri oli se, että raha ei voinut lisääntyä itsestään. Että jos taloudellista tuottoa syntyy ja saadaan, niin se Lutherin mukaan edellyttää työtä tai riskinottoa tai molempia. Ja taas koron kiskonnassa kumpikaan näistä ei toteudu, vaan Luther katsoi koron ottamisen olevan lähimmäisen hädän hyväksikäyttöä ja siksi erittäin tuomittavaa. No kuitenkin sitten käytännön taloudellisessa toiminnassa on hyvin monenlaisia tilanteita. Ja onhan usein niin, että sekä velan antaja että velan ottajat hyötyvät tästä rahan lainaamisesta. Ja kun Luther tutkitaan tarkemmin, niin itse asiassa Lutherin kanta korkoon yleisesti ei ollut kovinkaan selvä. Käytännössä suuri osa tutkijoista katsoo Lutherin kuitenkin, tosin vahvoin varauksin, hyväksyneen lainaamisen, maltillisen lainaamisen, mikäli siinä lähimmäisen rakkaus toteutuu, ihmisen hädänalaista tilaa ei käytetä hyväksi. Ja samalla Luther myöskin joissakin kirjoituksissa ymmärtää sen, että jonkinlaista korkoa, maltillista korkoa, kohtuullista korkoa peritään. Jossakin hän viittaa tuollaisen niin kuin maksimissaan 5% korkoon, joka Lutherin mukaan joissakin tapauksessa saattaa olla ihan perusteltua ja hyväksyttävää. Joten tässäkin asiassa Luther sitten käytännön tasolla suhtautuu aika praktisesti tällaisiin käytännön kysymyksiin.
Perttu Häkkinen.
Entäpä mitä Luther ajatteli tavaroiden hinnasta? Kannattiko hän sitä, että markkinat määräävät tuotteen hinnan?
Lutherin mukaan paras tilanne olisi, jos jostakin löytyisi sellainen hallitsija, jonkinlainen valistunut itsevaltias, joka osaisi määrätä kullekin hyödykkeelle oikean ja sopivan hinnan. Ja tässä hinnassa olisi huomioitu tuotteen kustannukset ja aiheutunut vaivan näkö ja raaka-aineiden hinnat ja kuljetuskustannukset ja niin edelleen mahdollisimman oikeudenmukaisella tavalla. Samalla tämä hinta olisi sellainen, että se olisi kansalaistenkin kannalta kohtuullinen. Tämä on tämmöinen niin kuin teoreettinen ihannetilanne. Luther kuitenkin valitettavasti joutuu toteamaan, että näin viisasta miestä tuskin maailmasta löytyy, ei ainakaan maan päältä. Siksi Luther sitten toiseksi parhaimpana vaihtoehtona päätyy suosittelemaan vähemmän hurskasta, mutta käytännössä sittenkin ehkä parasta mahdollista menetelmää, eli vapaasti toimivia markkinoita. Hän puhuu kysynnästä ja tarjonnasta, joilla sitten vapaasti määräytyvät hinnat tasapainottavat kysynnän ja tarjonnan. Itse asiassa varsin moderni ajatus. Lutherilla hyvin tärkeä periaate kuitenkin on se, että kauppiaan on toimittava ja hinnoiteltava tuotteensa lähimmäisensä hyvinvointia ajatellen. Eli ostajan hädän alasta tilaa ei saa käyttää hyväksi.
Löytyykö Lutherin talousajattelusta vielä joitain muita erityispiirteitä kuin nämä edellä mainitut?
Mielestäni hyvin Lutherin talousajattelua kokonaisuutena kuvaa juuri tämä suomenkielinen sana kohtuullisuus. Että Luther kannatti kohtuullisuutta hinnoittelussa, voiton tavoittelussa, yritystoiminnassa, työelämässä, uralla edistymisessä ja niin edespäin. Eli Luther ei arvostanut ylellisyystuotteita. Hän saarnasi hyvin voimakkaasti ylpeyttä ja kaikenlaista materialismilla koreilua vastaan. Hän katsoi kalliiden tuontituotteiden ostamisen olevan moraalitonta. Ja haluaisin vielä mainita, että erittäin tärkeä piirre Lutherin talousajattelussa on se, että hän vastusti hyvin jyrkästi taloudellisia monopoleja. Sellaisia suuryrityksiä tai rikkaita kauppiaita, jotka pyrki manipuloimaan markkinoita ja hintoja, polkemaan pieniä käsityöläisiä alle ja kurjistamaan kansalaisia. Eli nähdäkseni Luther oli nimenomaan tällaisen pienyrittäjyyden ja käsityöläisyyden puolesta puhuja. Ja hän vastusti hyvin jyrkästi tämmöisiä monopoleja ja sitä, että joku pieni eliittiryhmä pyrkii kontrolloimaan markkinoiden toimintaa.
Lutherin ajatukset vaikuttavat edelleen suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta näkyykö hänen ajatuksensa edelleen tämän päivän taloudessa?
No, kannattaa tietysti muistaa, että Lutherin kirjoitukset on vaikuttanut hyvin suuresti moniin tärkeisiin henkilöihin, joilla sitten on ollut vaikutusta vaikkapa Suomen yhteiskunnalliseen kehitykseen. Mielelläni mainitsin esimerkiksi Suomen taloustieteen isän tässä yhteydessä, eli Kokkolan kirkkoherra Anders Chydenius, jonka kuva on tuttu 1000 markan setelistä, kyllä sellaisia aikoinaan on ollutkaan. Mutta joka tapauksessa Anders Chydeniuksen kirjoituksissa hän kirjoitti paljon talouden vapaudesta ja köyhien aseman parantamisesta, vapaasta yrittäjyydestä. Ja nämä on ollut tärkeitä esikuvia ja näillä on ollut tärkeä merkitys Ruotsi-Suomen taloudelliselle kehitykselle. Ja mun nähdäkseni juuri näissä Chydeniuksen kirjoituksissa hyvin vahvasti näkyy ja kuuluu se Lutherin ajattelun heijastuma. Joten tätäkin kautta nähdäkseni Lutherilla on ollut suuri vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan.
Me suomalaiset olemme varsin vaatimatonta kansaa, eikä maallisen vaurauden esittelyä ole täällä koskaan katsottu erityisen suopeasti. Onko tämäkin ajattelu peräisin Lutherilta?
Näissä ajatuksissa epäilemättä näkyy osin heijastumaa Lutherista, mutta yleensäkin kaikuja protestanttisesta kristillisyydestä. Monella muulla protestanttisella ajattelijalla oli itse asiassa vielä kriittisempiä ajatuksia ajatellen ylellisen elämän paheellisuutta ja tällaista. Että tässä mielessä Luther ei ollut mikään äärimmäisyysajattelija tai varsinainen askeetikko. Että monessa tekstissään Luther kannusti nauttimaan elämästä ja käyttämään Jumalan antamia lahjoja hyväksi.
Elämme nyt vuonna 2016 globaalissa markkinataloudessa, jossa taloudellinen hyvinvointi ja rikkaudet keskittyvät yhä harvemmille ihmisille. Mitä luulet, kuinka Luther suhtautuisi nykypäivän markkinatalouteen?
Nähdäkseni Luther siis puolusti sellaista aitoa vapaata markkinataloutta, jossa suuret pelurit, suuryritykset, rikkaat kauppiat, vallanhimoiset poliitikot eivät pystyisi manipuloimaan markkinoita. Eli sinänsä Luther puolusti markkinoita, mutta sellaisia markkinoita, jossa todella hinnat voisivat määräytyä kysynnän tarinan mukaan, ilman että siellä on tällaisia markkinoita häiritseviä monopolivoimia. Ja tällaisessa markkinataloudessahan me emme nykyisin elä. Uskon, että Luther myöskin kauhistuisi tätä nykyistä ylivelkaantumista, sekä yksityisten että valtioiden ajautumista riippuvaisiksi velkojista. Mutta Martin Lutheria tuntien, niin väittäisin kyllä, että jos hän eläisi tänä päivänä, niin hän ei ehtisi ehkä juurikaan näistä asioista saarnaamaan, vaikka nämä talouskysymyksetkin ovat tärkeitä. Varmaan hän nykyäänkin keskittyisi teologisiin kysymyksiin. Niissä hänellä riittäisi työsarkaa varmaan vähintään yhtä paljon kuin 1500-luvulla.
Perttu Häkkinen.
Ja kiitos Panu Hietanevalle. Tänään siis keskustelemme luterilaisuuden vaikutuksesta suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen globalisoituvasta asemasta. Studiossa kanssani luterilaisen kirkon piispainkokouksen pääsihteeri Jyri Komulainen ja kulttuurihistorioitsija emeritusprofessori Kari Immonen. Jos tämä aihe, jonka tulisi tietysti jokaista sivistynyttä kansalaista liikuttaa, niin jos haluatte kysyä siitä aiheesta jotain, tehkää se huutolaatikossa osoitteessa www.yle.fi/puhe. Ja toinen puoliaika alkaa. Kari, sinä kirjoitat, suomalaisten itsekuri on erinomainen esimerkki fukolaisesta sisäistetystä herruudesta. Sitä ei ole saanut aikaan mikään rangaistus- tai kontrollijärjestelmä, vaan luterilaisuuden tulkinta hyvästä ihmisyydestä. Selitä.
Siinä pitkässä keskustelussa ja oppimisessa ja opiskelussa, katekismuksessa ja kaikessa tässä ehkä katekismuksessa erityisen suuresti tietyt ajattelu- ja arvojärjestelmät ovat ikään kuin imeytyneet siihen tapaan, jolla suomalaiset ovat olemassa. Ja silloin ne muodostavat erityisesti tällä arvojärjestelmän alueella sellaisen ulottuvuuden, jota itse asiassa ei oikeastaan huomata. Se on jossain siellä syvällä, mutta ihmiset toimivat sen mukaisesti ja ihmiset eivät myöskään välttämättä ajattele lainkaan tai useimmiten nimenomaan eivät ajattele, että se liittyisi jotenkin luterilaisuuteen, koska se on suomalaisen kulttuurin ja suomalaisen ihmisen olemistavan ikään kuin itsestään selvää perustaa.
Onko Jyri samoilla linjoilla?
No kyllä, tuo kuulostaa ihan uskottavalta.
Allekirjoitat argumentin.
Kyllä, kun kulttuurihistorian emeritusprofessori sanoo.
No onko mielestäsi sitten, jos muotoilen tämän asian näin, eräs määrittävistä eroista luterilaisuuden ja katolilaisuuden välillä ihmisen henkilökohtainen vastuu omasta tunnosta, jota ei ole siis ulkoistettu pappissäädylle?
Kyllä näin minusta voi sanoa. Sitä tietysti voi lähestyä hyvin monellakin tavalla. Yksi on tuo Lutherin ajatus yleisestä pappeudesta, jonka voi ajatella tarkoittavan sitä, että jokaisella yksittäisellä ihmisellä on ikään kuin samanlainen oikeus tulkita Raamattua ja sitä kautta ikään kuin käsitteellistää sitä omaa elämäänsä. Ja se on sitten näkynyt hyvin vahvana, sanotaan, että vaikka esimerkiksi suomalaisissa herätysliikkeissä, joiden keskeinen rooli oli siinä, kirkko ei oikeastaan, kirkon johdolla oli ainoastaan yksi puheenvuoro-oikeus, mutta jokaisella kansalaisella ja kansalaisten ryhmittymillä oli samanlainen oikeus ja he saattoivat sanoa, että heidän tulkintansa on parempi. Ja tällä tavoin kysymys nimenomaan menee sinne yksilön sisälle ja vastuu koko elämän rakentamista menee yksilön sisälle. Ja silloin se on kyllä toki aika paljon toisenlainen kuin mitä katolisessa traditiossa. Toki sitten täytyy koko ajan muistaa myöskin, että esimerkiksi pohjoismaisen yhteiskunnan luonne on kovin monella tavoin toisenlainen kuin sitten taas eteläisen välimerellisen kulttuurin luonne ja siellä on muitakin tekijöitä, joista on hyvin vaikea sanoa, että me voimme sanoa tavallaan sillä tavalla, että luterilaisuus vaikuttaa kaikkeen, mutta millä tavoin se vaikuttaa, niin se on hyvin vaikea määrittää.
Eli nyt jos vedetään mutkia todella suoriksi, niin voisiko jopa ajatella, että tällainen pohjoismainen, pohjoiseurooppalainen individualismi jollain tavalla on luterilaista perimää verrattuna vaikkapa sitten jossain Välimeren maissa olevaan kollektivistisempaan ajatteluun.
Kyllä minusta näin voi ajatella, joka tuottaa sitten myöskin erilaisen yhteisöllisyyden ja yhteisöjen erilaisen roolin yhteiskunnassa. Se liittyy tasa-arvokysymyksiin ja näin poispäin. Eli Suomessa on, niin kuin esimerkiksi Klaus Helkaman tutkimuksesta hyvin käy ilmi, Suomessa on hyvin alhainen valtaetäisyys, joka tarkoittaa sitä, että ihmisten ja vallan johtajien, on ne sitten arkkipiispoja tai presidenttejä, niin välin etäisyys on hyvin pieni ja kyllä tämä minusta liittyy keskeisesti juuri tähän. Sen voi yksinkertaistaa tähän yleisen pappeuden ajatukseen. Jokaisella on ihmisellä on samanlainen oikeus omaan jumalasuhteensa suhteeseensa. Ja siinä mielessä kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia ja siinä ei tarvita välittäviä valtaorganisaatioita.
Niin, sinä tosiaan olet todennut, että luterilaisuus on vaikuttanut vahvasti jonkunnäköisenä ainakin piilorakenteena suomalaisen tasa-arvoistumiskehitykseen. Niin voisitko avata tätä vähän enemmänkin?
No kyllä mä ajattelin, että se lähtee juuri tästä kysymyksestä. Nythän vielä toisen kerran korostan sitä, että me emme oikein tunne varhaisten pohjoismaisten yhteiskuntia ja nyt nimenomaan ruotsalaisen ja suomalaisen yhteiskunnan ikään kuin historiallisia juuria ja se, että minkälaisia tasa-arvotyyppisiä rakenteita niissä on ollut. Mutta kyllä pidän hyvin, hyvin selvänä sitä, että juuri tämä alhaisen valtaetäisyyden, joka on siis luterilaisuuden ytimessä, niin sen rooli tasa-arvokehityksen muotoutumisessa on aivan ehdottoman keskeinen. Siitä huolimatta, että meillä on sellaisia aikoja, joita toki luterilaisuudessa myöskin tämä valtaetäisyys on ollut hyvin voimakas. Ajattelemme 1600-luvun puhdasoppisuuden aikaa, joka oli totalitaristinen järjestelmä ihan nykyisin ymmärrettävissä mielessä ja näin poispäin. Meillä toki on luterilaisessa traditiossa myöskin tällaisia, mutta sitten kun me katsomme sitä pitkässä juoksussa ja mietimme nyt läsnä olevien tasa-arvoperiaatteiden luonnetta, niin näin voi sanoa. Otetaan vaikka esimerkiksi miesten ja naisten välinen tasa-arvo, joka Pohjoismaissa, erityisesti Ruotsissa ja Suomessa on kaikki ne ongelmineenkin aivan eri tasolla kuin missään muualla maailmassa ja on täysin kiistämätöntä, että tällä on merkittävä yhteys siihen tapaan, jolla luterilaisuutta näissä yhteiskunnissa on tulkittu.
No, siitä päästäänkin hyvin polttavaan nykyhetken kysymykseen, joka on siis perinteisen suomalaisen evankelis-luterilaisuuden ja islamin suhde Suomessa. Jyri, mikä on tilanne? Miten näiden monoteististen uskontojen rinnakkaiselo maassamme sujuu?
No ainakin ylätasolta katsoen, uskonnollisten johtajien tasolta katsoen erittäin hyvin. Meillä on siis vuoden 2001 terroristi-iskujen jälkeen tasavallan presidentin kutsumana vuosittain sellainen kokoontuminen, jossa on käsittääkseni luterilainen arkkipiispa, ortodoksinen arkkipiispa, katolinen piispa, juutalaisten seurakuntien puheenjohtaja ja olisikohan Suomen islamilaisen neuvoston edustaja ja lisäksi Suomen ekumenisen neuvoston pääsihteeri ja muuta. Ja sitten olemassa monta muutakin uskontodialogin muotoa. Olen itsekin ollut joskus sellaisessa luterilaisten ja muslimien tapaamisissa, jossa on sitten luettu ajankohtaisia asioita molempien uskontojen näkökulmasta kuunneltu esitelmiä ja muuta. Että sillä tavalla kyllä ihan hyvin ja on olemassa käynnistynyt uskontodialogi, mutta Suomessa sitä ehkä vähän haittaa se, että meillä kuitenkin tämä maahanmuuton myötä tullut islamilainen väestö tai kantasuomalaiset, jotka ovat kääntyneet islamiin tai kuten muslimit sanovat palanneet islamiin, niin se väestömäärä on aika pieni ja meillä on aika vähäiset juuret vielä sillä, että ei ole kovin paljon sellaisia, voisiko sanoa Suomessa koko ikänsä kasvaneita muslimeita, jotka, että meidän pitää odottaa se uskontodialogi semmoista kukkaan puhkeamista ehkä tulevaisuudessa. On tässä, ollaan vasta alkumetreillä kaikessa tässä suomalaisessa moniuskontoisuudessa, jos ajatellaan niin kuin erilaista infrastruktuuria, mitä järjestetään yhteiskuntaa ja muuta.
No sanotaan näin, iltapäivälehtien myllyn läpihän tästä koko keskustelusta on tullut ainoastaan yksi pieni asia läpi ja se on jotakuinkin tämä kuuluisa suvivirsikeskustelu. Mutta laajemmassa mielessä, minkä tyylisistä asioista siellä puhutaan? Minkä tyylisiä ovat nämä suuret kysymykset, joita islamin ja evankelis-luterilaisuuden välillä käsitellään?
No mun omasta näkökulmastani, mä oon ollut yhteistyössä muslimien kanssa ehkä enemmänkin liittyen uskonnon opetukseen. Eli yksi semmoinen yhteinen intressi varmasti kaikilla uskontoryhmillä on ja luterilaisella kirkolla on erityinen vastuu kokonsa puolesta. On uskonnonvapauskysymykset, että miten suomalainen uskonnonvapaus toimii, miten kaikki saavat tilaa, miten esimerkiksi meidän sinänsä hyvä uskonnonopetuksen malli voidaan tavallaan jotenkin viedä tulevaisuuteen niin, että ne perusideat säilyvät, eli kukin oppilas on oikeutettu oman uskonnon opiskeluun, mutta sitten saadaan luotua dialogia kouluun ja ymmärrystä toinen toisesta, me ettei jäädä pelkästään niihin oman uskonnon kapseleihin. Ja meillä on paljon tehtävää ja tämä on mun näkökulma. Mä tiedän, että joku muu on ollut ehkä jossain muun tyyppisessä dialogissa, mutta ja tiedän myös, että ruohonjuuritasolla varmasti sitten joissain seurakunnissa ollaan herätty siihen, että kirkkoherrojen esimerkiksi pitää tuntea oman alueensa muiden uskontokuntien johtajia. Jos tulee joku ongelma, niin se on aivan eri asia ottaa yhteyttä henkilöön, joka tuntee. Ja esimerkiksi tiedän, että Vantaan kirkkoherrat ja käsittääkseni myös Helsingin kirkkoherrat ovat kyllä käyneet moskeijoissa ja hakeneet yhteyttä alueen imaameihin.
No jos ajatellaan sitten sekularisoitumiskehitystä, maallistumista ja sitten ilmiötä, jota kutsutaan uskonnollisuuden notkistumiseksi, eli tällaista henkilökohtaista ja eri asioista, eri vasuista synkretistisesti valitsevaa uskonnollisuutta, niin miten nämä ovat vaikuttaneet evankelis-luterilaiseen kirkkoon?
No sekularisaatio, jos sen ensiksikin ymmärretään siinä merkityksessä, että uskonnollisilla instituutioilla on vähemmän tekemistä yhteiskunnan rakenteiden kanssa, niin sen juurethan tavallaan palautuvat jo reformaatioon. Ja siinä mielessä mä luulen, että luterilainen regimenttioppi tai sen jonkinlainen tulkinta on johtanut siihen, että Suomessa kirkko on keskittynyt aika pitkälle hengellisiin asioihin ja yhteiskunta on toiminut tietyllä omalla voimallaan siinä rinnalla ja usein saattaa olla jopa niin päin, että ollaan närkästyneet, jos kirkko ottaa vahvasti kantaa siis poliittisiin kysymyksiin, mikä nyt sinänsä ei olisi mitenkään yllättävää, kun lukee Raamattua, joka on varsin poliittinen kirja. Mutta sitten jos katsotaan tätä uskonnon sekularisoitumista siinä merkityksessä, että ihmiset vieraantuvat uskonnosta, niin se on sitten kiihtyvä prosessi ja näyttää siltä, että kun luterilaista kirkosta erotaan, joskus jopa protestina närkästyneenä jostain asiasta, niin isossa mittakaavassa kuitenkin uskonto sosiologisesti tulee jotakin tilalle. Ja yksi asia, mihin viittasit, on just se uskonnon notkistuminen, mikä on siinä uusi henkisyys ja kaikki itämaisten filosofioiden niin kuin ajatukset, jotka sitten tavallaan tulevat siihen rinnalle. Ja se, mikä on musta todella kiinnostavaa, pitää aina muistaa, että luterilaisen kirkon koko yli 70% suomalaista merkitsee sitä, että se uskontodialogi semmoisen notkean uskonnollisuuden ja uushenkisyyden kanssa tapahtuu myös kirkon sisällä. Eli se ei ole missään kirkon ulkopuolella. Kirkosta käsin on varmaan helppo hahmottaa sitä dialogia, jota käydään vaikkapa muiden uskonnollisten yhdyskuntien, kuten islamilaisten yhdyskuntien kanssa. Se on ikään kuin sellaista eräänlaista diplomatiaa, yhteistyön hakemista ja tutustumista, jossa johtajat sitten keskustelevat keskenään teologisista kysymyksistä. Mutta entäpä sellainen uushenkisyys, kaikki jooga ja mindfulness, jotka usein ovat aika sekularisoituneessa muodossa, se aiheuttaa ihan toisenlaisen haasteen ja myös varmaan lupauksen kirkolle. Mä oon itse yrittänyt vähän sitä rajapintaa luodata ja tutkia ja näyttää siltä, että aika monelle teologille se on kuitenkin vielä epämukavuusaluetta.
Ja tässä kun kahden regimentin välillä seikkaillaan, niin toisinaan tulee unohtuneeksi se tosiasia, että kirkko on osa yhteiskuntaa, osa kulttuuria ja asiat, jotka vaikuttavat kirkkoon tai näin, niin vaikuttavat myös koko yhteiskuntaan. Ja viime aikoina tietysti paljon keskustelua herättänyt tämä tasa-arvoinen avioliittolaki. Ja sinä olet tämän päivän kolumnissasi Suomen Kuvalehdessä tai Kuvalehden nettisivuilla lähtenyt aika räväkällä avauksella. Toteat näin. Olisiko nyt reformaation merkkivuoden ja sukupuolineutraalin avioliittolain lähestyessä vuonna 2017 ajankohta, jolloin meidän luterilaisten tulisi ottaa seuraava harppaus reformaation tiellä ja luopua kokonaan avioliiton solmimiseen liittyvistä toimituksista? Ainakaan itse en voi tulla muuhun johtopäätökseen kuin siihen, että kirkon kannattaa uudessa tilanteessa luopua vihkioikeudesta siten, että avioliittoja ei solmita eikä edes siunata kirkossa. Ja tämä on siis tekstiä kirkon piispain kokouksen pääsihteerin kynästä. Millaisia vastineita odottelet saavasi tälle ja onko tämä pitkällisen prosessin, ajatusprosessin tulos tämä?
No siis Twitterissä on tullut ja sähköpostissa ihan yllättävänkin hyvää palautetta kollegoilta, että niin kuin sillä tavalla ovat kehuneet raikkaaksi näkökulmaksi, en osaa itse sitä arvioida, mutta korostan, että siellä lopussa sanon, että kodin siunaamisen kaava on se, joka voidaan tuoda tilalle. Että koska ihmiset tarvitsevat totta kai rukousta ja kohtaamista ja muuta. Ja ehkä tuossa vähän provosoinkin tuossa blogissani, mutta perusajatus on, oikeastaan argumentti on kaksi juttua. Ensimmäinen on se, että Raamatusta ei löydy mitään vihkimiskäskyä. Se, että kirkko vihkii ihmisiä avioliittoon, se on historian tuoma asia, joka on ymmärrettävä, jos tuntee uskontotieteen, että kaikki uskonnot jotenkin liittyy elämänkaarirituaaleihin. Mutta toinen asia on se, että luterilainen reformaatio tavallaan irrotti yhden askeleen aivan selvästi kirkkoa ja avioliittoa poispäin toinen toisistaan. Ja nyt kun tämä tilanne on se, että ollaan aikamoisessa ongelmassa, kun minusta ainakin näyttää, että heteronormatiivinen kristillinen traditio ei mitenkään taivu eikä käänny sukupuolineutraaliksi. Ainakaan itse en ole löytänyt sellaisia, voisiko sanoa, mitään helppoja argumentteja tai oikoteita sellaiseen niin kuin uudenlaiseen, tässä uudenlaisessa tilanteessa, jolloin voisiko ajatella niin kuin radikaalia reformaation toista askelta.
Mm. Mutta poistaako tämä sitten niitä jännitteitä, joita ikään kuin näillä heteronormatiivisuuden vastustajilla ja sitten vanhoillisemmilla, jos halutaan käyttää tätä termiä, kirkon jäsenillä on?
No kyllä se varmaan siinä mielessä poistaisi, koska nythän tässä tavallaan kirkolla ikään kuin jonkinlainen ratkaisupakko. En sano, että hallinnollisesti olisi nyt semmoista niin kuin esitystä missään, mutta se idea, että joko kirkko vihkii tai ei vihi samaa sukupuolta vai pareja, se on niin kuin tavallaan kyllä tai ei. Ja sitten vastaavasti se systeemi, kysymyksen asettelu voisi siirtyä sitten siunaamisten kohdalle. Että siunaako kirkko samaa sukupuolta olevien avioliittoja erityisellä kaavalla vai ei. Ja siinä mielessä tämmöinen ratkaisu olisi oikeastaan eräänlainen exit, että kun ei vihitä, niin lopputuloksena sitten voidaan keksiä muita tapoja ihmisten kohtaamiseen. Kenenkään tarvitse kiistellä sitten siitä, voidaanko nämä ihmiset siunata tai vihkeä. Kun mä luulen, että kaikille sopii, että siunataan ihmisten koteja.
Niin. No, Ruotsissahan valtio ja kirkko on tyystin erotettu toisistaan. Mitä se käytännön tasolla tarkoittaa? Voitteko konkretisoida kuulijoillemme ruotsalaisen mallin eroja esimerkiksi vaikkapa suomalaiseen järjestelmään?
Nyt mä
voisin aluksi katson kohta historiaa.
No,
en mäkään tunne hirveän paljon, mutta kun tiedät, että siis tilanne on se, että sekä Ruotsissa että Norjassa on vastikään purettu valtionkirkkojärjestelmä ja Tanskassa on edelleen täysmittainen valtionkirkkojärjestelmä. Tanskassa ei ole minkäänlaista kirkon keskushallintoa, ei piispainkokousta, ei kirkolliskokousta, vaan siellä on kirkkoministeriö, joka päättää kirkon asioista ja kirkko rakentuu pelkästään hiippakunnista ja seurakunnista. Ruotsissa ja Norjassa on ollut keskushallinto, mutta ne on sitten kanssa niin kuin nyt irrotettu nämä ikään kuin kirkot kokonaan valtiosta, mutta käytännössä siellä on monia erilaisia avustusrahajärjestelmiä ja muita. Ja sitten Ruotsissa ja Norjassa ja myös Tanskassa on tietenkin ollut historiallisesti erilainen tilanne kuin Suomessa, jossa Suomi on ollut ortodoksisen Venäjän keisarin alaisuudessa, minkä takia Suomessa valtion kirkkojärjestelmä varsinaisessa mielessä purettiin 1869, kun se oli, kun Schumannin kirkkolaki tuli voimaan.
Mutta pyytäisin vielä jotain sellaista, kun tästä asiasta puhutaan hyvin paljon, mutta jollain tavalla monille se jää epäselväksi, niin mitkä ovat sellaisia siis suurimpia eroja Ruotsin ja nyt vaikkapa tällä hetkellä Suomessa olevan mallin välillä?
Tarkoitatko, että tämä valtio ja kirkon suhde?
Niin, nimenomaan.
Siis mä en ole ihan varma, miten se Ruotsin malli nyt tarkalleen asemoituu, mutta Ruotsissa siis on käsittääkseni esimerkiksi siellä itse asiassa, siis sen verran tiedän, että Ruotsissa kirkolliskokous jo jonkin aikaa, en tiedä koskaan, mutta se on kuulema, näin sanoo kaikki kollegat, myös ruotsalaiset kollegat, niin se on jossain vaiheessa politisoitunut. Siellä ollaan puolueiden tunnustuksilla liikkeellä ja lisäksi siellä esimerkiksi kaikki piispat eivät omaa äänioikeutta kirkolliskokouksessa. Että Ruotsissa tavallaan kirkon puoluepolitisoituminen on aivan eri mittakaavassa kuin Suomessa. Suomessa on sanottu, että kirkollisvaaleissa listat ovat täysin hämäriä. Kaikki opetetaan yhteyden kirkkoa tai ihmisen näköistä kirkkoa nimeltään, mutta siellä ollaan sitten puoluetunnustuksia.
Mm. Joka saattaa tarkoittaa liittyä sitten myöskin siihen, että tietyt, että itse olen aina ajatellut sillä tavalla, että tämä Ruotsin kirkko on jännällä tavalla enemmän kaksinainen, samat ulottuvuudet ovat Suomessa, mutta toisaalta siis 1600 ja vielä 1700- ja 1800-luvullakin Ruotsin kirkko oli huomattavasti konservatiivisempi monissa kysymyksissä kuin Suomen kirkko. Ja tällä hetkellähän tilanne on täsmälleen päinvastainen, eli Suomen kirkko esimerkiksi näissä avioliitto- ja naispappeus- ja näin poispäin kysymyksissä pikemminkin seuraa Ruotsin kirkkoa. Ja tässä on, ja se saattaa liittyä juuri tähän, mitä juuri sanoi siis siihen
että... Ja vielä enemmän se liittyy siihen, että Ruotsin kirkosta jossain vaiheessa tavallaan herätysliikkeet ovat pudonneet pois.
Kokonaan
ne ovat
pois.
Järjestäytyneet vapaakirkollisesti, kun Suomessa vanhat perinteiset herätysliikkeet ovat edelleen Suomen luterilaisen kirkon sisällä.
Kyllä,
ja
kyllä.
Se luo aika erilaisen niin kuin kirkollisenkin tilanteen.
No tämä on nyt heti semmoinen niin kuin aika konkreettinen ero tietyllä tavalla. Niin.
Niin, se konflikti herätysliikkeiden ja varsinaisen kirkon välillä niin oli Ruotsissa huomattavasti dramaattisempi kuin Suomessa, ja sen seuraukset olivat juuri tällaiset. Eli se jäi sitten ulkopuolelle, ja Suomessa herätysliikkeillä on ollut aivan keskeinen merkitys koko kirkon kehityksellä.
Kyllä. Haluaisin tässä viimeisen 2 minuutin aikana vielä palata hivenen tähän Karin esittämään teesiin luterilaisuudesta suomalaisen kulttuurin syvärakenteena. Kaikki Euroopan protestanttiset maat lukeutuvat maailman 9 vähiten korruptoituneen maan joukkoon, niin onko tämä juuri osoitus siitä mainitsemastasi syvärakenteesta? Tulkitsetko tämän asian näin?
No kyllä mä tulkitsen sen niin. Sitä tietysti voisitte miettiä, että mihin kaikkeen se liittyy. Yksi varmaan on esimerkiksi tuo anekauppa, että siinä, sillä tavalla Jumalankin saattoi lahjoa saadakseen taivaspaikan, niin miksei sitten maallisessa kehyksessä voisi lahjoa ketä tahansa. Toinen toki on kyllä sitten se, että eteläisissä yhteiskunnissa esimerkiksi sukuja perhejärjestelmillä on aina ollut huomattavasti ikään kuin tämmöinen klaanimainen rooli, mikä pohjoismaisista sellaisessa muodossa puuttuu, ja ne liittyvät ihan suoraan tähän kysymykseen.
Ja kirjoitat, että työ, ahkeruus, säästäväisyys ja itsekuri kuuluvat protestanttisten hyveiden ykkösryhmään. Niinpä ne ovat keskeisiä sekä suomalaisten omakuvassa että siinä kuvassa, joka muilla suomalaisista on. Niin minua kiinnostaa, että mistä päättelet, että nämä hyvet ovat saapuneet suomalaisen kansanluonteeseen vasta uskonpuhdistuksen jälkeen?
No tämä on juuri se kysymys, johon ei voi vastata, sitä voi arvioida. Mutta toki sille on se perusta, että luterilaisessa traditiossa, opetuksessa nimenomaan jälleen palaamme tuohon katekismukseen, joka tässä on keskeinen. Juuri nämä hyveet ovat koko ajan olleet keskeisiä, ja niiden kautta tätä suomalaista luterilaisuutta ja sitä kautta suomalaisuutta on rakennettu satojen vuosien ajan, ja on täysin päivänselvää, että sillä on ollut ainakin vahvistava rooli tässä suhteessa.
Tässä vaiheessa haluaisin kiittää teitä, hyvät herrat, vierailusta. Ollut ilo. Ja valitettavasti meidän täytyy lopettaa. Itse olisin jatkanut tätä vielä toisenkin tunnin. Kiitos.
Kiitos.
Kiitos.